Poštovani slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Nenad Branković i Dušan Komarčević. U Beogradu se u subotu održava masovni protest studenata u blokadi i građana koji zahtevaju krivičnu i političku odgovornost za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Uprkos kiši koja pada od popodneva, na desetine hiljada ljudi okupljeno je na potezu od centralne bine na Trgu Slavija ka svim pravcima šireg centra grada. Planirano je da se do 21 čas okupljenima obrate studenti i prosvetni radnici. Najavljeno je i 15-minutno odavanje počasti žrtvama pada nadstrešnice, kao i muzički program. Okupljenima se na Slaviji obratila studentkinja koja je podsjetila na proteste u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu koje su studenti do sada organizovali, kao i na studentske marševe po čitavoj Srbiji.
Sve što se događalo dovelo nas je do sadašnjeg trenutka. Pogledajte gde smo. Pogledajte koliko nas je. Hajde da zajedno probudimo Srbiju. Istrajmo u borbi za studente, poljoprivrednike, prosvetne radnike, advokate, farmaceute, lekare, glumce, umetnike, novinare, inženjere, za sve živote koje smo izgubili i za one koje bismo izgubili da smo nastavili da ćutimo. Noć je najmračnija pred svitanje. Do ispunjenja zahteva!
Među okupljenima je Beograđanka Marina, koja kaže da očekuje da budu ispunjeni zahtevi koje su studenti uputili nadležnim institucijama pre 3,5 meseca, kada su stupili u blokade fakulteta.
Zahtevi treba da se ispune! Nisu ispunjeni zahtevi, ništa nije ispunjeno, godinama trpimo kaos koji se dešava u ovoj državi, na svakom koraku, u svakom segmentu, u svakom sloju ovog društva. To mora da stane. To mora da stane. Mi volimo ovu zemlju i želimo da je čuvamo, a ne da je rasprodajemo i da je uništavamo. Ljubav nema cenu, sloboda nema cenu.
Na protest u Beogradu došla je i Ljiljana Kovačević iz Vrbasa. Ova prosvetna radnica prevalila je u privatnom aranžmanu skoro 140 km da bi, kako kaže, podržala bivše učenike.
Sreli smo jako veliki broj Vrbašana i to nam je jako drago zato što je skoro ceo grad došao da podrži studente. Imamo gimnaziju u Vrbasu koja školuje moguće buduće studente i mi smo svi uz njih. Naša škola gimnazija je u potpunoj obustavi, zbog toga smo složni i zadovoljni i nadamo se da će sve ovo da odlično prođe u najboljem redu i da će studenti ostvariti svoje zahteve i zajedno mi sa njima.
Zbog čega ste imali potrebu da danas budete u Beogradu?
Pa zbog toga što sam prosvetni radnik pre svega, to su naši bivši učenici, a i kao svi drugi ljudi koji žele promene bolje za ovu državu trebaju da dođu ovde i da budu.
I šta očekujete posle ovog protesta?
Očekujem da se nastavi još jačim tempom do ispunjenja svih zahteva i do promena.
U Srbiji je od petka obustavljen sav međugradski železnički saobraćaj zbog navodne dojave o postavljenim bombama, a većina privatnih autobuskih prevoznika otkazala je polaske ka Beogradu. Ipak veliki broj ljudi iz drugih gradova stigao je na protestu u prestonicu. Neki su danima ranije pešačili i sa studentima i stigli u petak uveče u Beograd, gde im je priređen svečani doček. Drugi su pak došli svojim prevozom, poput Aleksandra Stojilkovića iz Novog Sada.
Danas smo došli kao i uvek da podržimo studente, da se konačno ispune ti zahtevi, da institucije krenu da rade, tako da, ali prvenstveno za slobodu. Eto, tako.
Kako ste prošli u prevozu, s obzirom na to da je obustavljen železnički?
Obustavljeno je sve bilo, međutim, ljudi su se, snašli, mislim, postoje razne grupe na Viberu, WhatsAppu, tako da smo se svi nekako kupili, došli kolima, ali sve je okej bilo, mislim, brzo smo došli, da.
Iako je prvobitno bilo najavljeno da će skup početi u 16 časova na platou kod Narodne skupštine, pred sam početak su organizatori obavestili građane da se glavni program premešta na Trg Slavija, kao i da ne nasedaju na eventualne provokacije. U neposrednoj blizini parlamenta u Pionirskom parku nalazi se kamp grupe Studenti 2.0 koji od 6. marta protestuju zahtevajući okončanje studentskih blokada fakulteta. Tokom dana su novinari uočili grupe u crno maskiranih muškaraca sa crnim kačketima koji su došli u kamp. Velike policijske snage raspoređene su oko Pionirskog parka i u centru glavnog grada. Među onima koji su ušli u kamp je i bivši potpredsednik pokrajinske vlade i član Srpske napredne stranke Damir Zobenica, koji je u fokus javnosti došao kada je objavljen audio snimak na kojem se čuje kako daje instrukcije da je potrebno okupiti ljude koji će na određenim lokacijama vređati i provocirati građane koji odaju poštu nastradalima u padu železničke stanice u Novom Sadu. Predsednik Srbije i član SNS-a Aleksandar Vučić danima unazad najavljivao je da će na protestu studenata u blokadi biti velikog nasilja, te da će policija uhapsiti sve koji budu činili izgrede. Studenti u blokadi su to međutim demantovali, te podsjetili da su svi njihovi prethodni protesti bili mirni. Dunja iz Beograda, koja je došla na protest, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će okupljanje proći mirno.
Došli smo da dočekamo ljude iz cele Srbije da dođu danas. Očekivanja nisu da je ovo dan D, već samo da pokažemo koliko nas je i koliko je nezadovoljstvo već decenijama korupcije koja je počela da uzima živote. I tu smo i da podržimo studente koji su pokrenuli celu ovu lavinu protesta.
Misliš da će sve proći u miru?
Očekujem da će sve proći u miru.
Iako je protest bio najavljen za popodne, velike grupe ljudi počele su da se okupljaju u centru glavnog grada već u jutarnjim satima. Demonstranti sa zastavama, transparentima i pištaljkama defilovali su u užem i širem centru grada. Iz brojnih beogradskih naselja grupe ljudi pešačile su ka centru pošto je gradski prevoz od 9 časova ujutro obustavljen. Tokom prepodnevnih sati bio je blokiran kružni tok kod gradske opštine Novi Beograd, odakle su građani potom krenuli ka centru Beograda. Među njima je tamo bio i Novosađanin Duško Petošević, koji je za Radio Slobodna Evropa kazao da je spreman da ostane u Beogradu koliko god je potrebno.
Krenuli smo jutros u 6 sati iz Novog Sada, plašili smo se nekih eventualnih prijatelja na putu, ali sve je bilo u redu. Došli smo starim putem, a planiramo da se vratimo novim putem. Tu ima neka simbolika, ako osjećate.
Planirate da se vratite danas ili pošto je najavljeno da ovo traje od strane studenta, man realno niko nije, ne zna šta će se desiti. Šta su vaše očekivanja?
Pa ovako, ja sam ponao četvrtinu table slanine, znači sinoć sam nasadsko i nasadsko sam pola kile pečenice. Tu mi je u torbi, ovde je stolica, imam vode i spreman sam, imam peškir, četkicu za zube i pastu. Spreman sam da ostanem do utorka uveče. A ako bude trebalo, mogu da pomerim i do kraja sledeće nedelje. Pošto mi deca ne idu u školu 3 meseca, znači kući se ne vraćamo u principu, dok ne vidimo da su institucije ozbiljno zagrizle. Ako institucije ne zagrizu, mi ćemo da zagrizemo.
Na Studentskom trgu još jedno je tačaka okupljanja, tokom jutra su bili parkirani traktori. Dovezli su ih poljoprivrednici iz više krajeva Srbije, Bogatića, Loznice, Šapca, Obrenovca. Za Radio Slobodna Evropa govori Milan, samostalni poljoprivrednik iz Šapca, koji je sa kolegama u Beograd stigao u petak kasno uveče.
Sa kojom porukom danas dolazite i s kojim očekivanjima?
Ispunjenje zahteva studenta.
Da,
mi podržavamo studente, decu, da se njihovi zahtevi ispunili, to je to.
Studenti su najavili i ukoliko ne budu ispunjeni zahtevi i ostajanje na ulici, da li...
Nisam ja tri, četiri dana putao ovde da se vraćam. Kući nezavršenog posla.
Moramo decu pomoći.
Moramo decu pomoći da istraju u svom.
Znači, do kraja?
Do kraja.
Studenti, podsjetimo, zahtevaju krivičnu i političku odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice na nedavno rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. Podršku im je pružio deo prosvetnih radnika koji su obustavili nastavu, advokati, deo poljoprivrednika i radnika u kulturi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ove sedmice navršile su se 22 godine od ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića. U nastavku emisije slušate reprizu podcasta Između redova, koji je naša Ljudmila Cvetković objavila 2023. godine povodom 20. godišnjice od Đinđićeve smrti.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem hiperaktivan. pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali... ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
Ovako je govorio Zoran Đinđić. 20 godina nakon atentata ovako ga opisuju njegovi saradnici Srđa Popović, Ljiljana Lučić i Žarko Koreć i novinar i publicista Momčilo Đorgović.
Pa Zoran je bio jedna energija.
Čovjek koji smatra da stalno treba da učite. Čovjek koji je hrabar, koji nije imao razumevanja ni strpljenja za prazne razgovore.
On je bio moderan političar i kao da je slutio svoju sudbinu strašnoj žuri.
Ja njegov u sećanju imam šeretski nasmejanog vragolaškog, to je dobro što je bio pametan, onda brz na mišljenju.
I on je umeo da neko dugme u tebi pritisne, da ti hoćeš više, da ti hoćeš da radiš, da ti hoćeš da naučiš, da ti nastaviš da vibriraš kad on napusti prostoriju.
Prisjeća se Srđa Popović gostujući predavač na Univerzitetu Koloradu u Sjedinjenim Državama, koji je bio savjetnik za životnu sredinu premijera Zorana Đinđića. Iako je Đinđić imao, kako kaže, i harizmu i viziju, njega je najviše impresionirala upravo Đinđićeva sposobnost da motiviše ljude.
Zoran je video potencijal u ljudima i Zoran je video vrednost u tome da taj potencijal probudi i da onda ljudi daju najbolje od sebe i stvaranje investitora u pokret, stvaranje investitora u politički program, stvaranje investitora u promenu je nešto čemu sam ja posle posvetio dobar deo svog odraslog života i prepoznavanje talenta i snabdevanje tog talenta nekim veštinama koje su ti u životu potrebne da bi uspeo, čine ono što je u stvari uspešan učitelj.
A kako je Đinđić postao tako dobar učitelj i kakav je bio kao đak i student? Ljiljana Lučić, koja je sa njim krajem 60-ih išla u 9. Beogradsku gimnaziju, seća se da je čim je stigao u tu školu ostavio utisak svojom originalnošću.
I već je čuvena ta anegdota šta se desilo na čašu filozofije. Vođena je rasprava o tome da li oni koji pobeđuju i oni koji kad pobede treba i da upravljaju zemljom. A Zoran se javio za reč i rekao, čekajte, pa guske su gakanjem spasile Rim. Da li to znači da su guske trebale da vladaju Rimom? Normalno da takva stvar odmah odjekne u školi.
Slična sećanja na Đinđića iz studentskih dana ima Žarko Korać. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu Đinđić je studirao filozofiju, a Korać psihologiju.
On je bio, da kažem, u ranoj mladosti iz tih razgovora imao sam utisak dosta levo orijentisan. Ali ne u smislu, on nikad nije bio član Saveza komunista. Ne, bio je ovako malo, ako mogu kažem, tako imao sam utisak poloanarhistički. Ali on je više volao da provocira, to je bilo njegovom, ali ne na jedan zao način, na jedan, kako bih rekao, akademski način. On je volao da podstakne, kao da upali neku malu vatricu i onda da krene jedna rasprava, on je u tome uživo, bio zanimljiv. On je kasnije naravno promenio svoja politička ubeđenja.
Đinđić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1974. a doktorirao 1979. u Nemačkoj na Univerzitetu Konstanc.
Njegovi 5 tomova sabranih radova koje je izdao fond dr. Zoran Đinđić i Narodna biblioteka Srbije, prve 3 su samo filozofske njegove studije. To je jako veliki opus za čovjeka koji se tako kratko bavio filozofijom. To ima zaista vrednih radova.
Thank you. Kako je jedan tako uspešan filozof, ipak filozofiju krajem 80-ih i početkom 90-ih godina zamenio političkim životom. Novinar i publicista Momčilo Đorgović uzroke Đinđićevog političkog angažovanja vidi u nacionalističkoj politici dugogodišnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i ratu koji se početkom 90-ih rasplamsa u bivšim jugoslovenskim republikama, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Nikada nisam imao utisak da je on zagriženi političar. Njega je i tih 80-ih, krajem 80-ih godina, kada se on iz Nemačke vraća u Srbiju, u Beograd, više zanimao biznis, on je više razmišljao o biznisu. I da nije počeo taj rat, da nije počelo to sa Miloševićem, sve što je počelo, ja mislim da se on politički ne bi ni angažovao.
U takvim okolnostima Đinđić učestvuje u osnivanju opozicione demokratske stranke, u kojoj je u septembru 1990. Izabran za predsjednika izvršnog odbora, a u januaru 1994. za predsjednika stranke. Srbija se početkom 90-ih suočila sa međunarodnom izolacijom i sankcijama zbog uloge u ratovima. Građani Srbije živeli su u nemaštini prouzrokovanoj hiperinflacijom.
Ako narod želi spas i Evropu i modernu Srbiju, mi smo tu. Ako želi propast, ima kod koga će naći propast. Mi nećemo biti nadrilekari. Nećemo nuditi za šećerenu vodicu umjesto leka. Mi nudimo operaciju za Srbiju. Srbija je bolesna i mora da se operiše. Mi smo hirurg.
Tako je Đinđić govorio na jednoj od stranačkih skupština. Ljiljana Lučić, koja se stranci priključila 1992. prisjeća se Đinđićevog tadašnjeg angažmana.
Ogromnu energiju i vreme je posvetio izgradnji demokratske stranke, dakle osnivanju opštinskih odbora, animiranju opšte ljudi da se priključe našem programu, našoj politici i stranačkoj organizaciji, a s druge strane je bio angažovan i na definisanju toga šta treba da bude politika demokratske stranke.
Srđa Popović je aktivizam u DS-u započeo, kako kaže, kao klinac, lepljenjem plakata u jednoj od izbornih kampanja 92. Tada je upoznao Zorana Đinđića.
Mi smo kao ekipa od jedno 15-ak momaka i devojaka relativno brzo došli do toga da budemo ulepljeni i trčimo noću i sklanjamo se od policije i SPS-ovaca koji cepaju te plakate, do kampanje pošteno kad smo svi bili angažovani u obilasku Srbije, mobilizacija opštinskih odbora, neki od nas su čak bili na listama za poslanike.
Opozicija je na lokalnim izborima 96. osvojila vlast u Beogradu i u nekoliko većih gradova u Srbiji. I to je bio prvi poraz Slobodana Miloševića. Pošto je vlast pokušala da prekroji te izborne rezultate, masovni građanski protesti trajali su skoro 3 meseca.
Mi nazad ne možemo, samo napred. Srbija može napred, Srbija mora napred.
Poručivo je Zoran Đinđić sa jednog od protesta opozicije 96. godine. Đinđić je nakon tih izbora kratko vreme bio i gradonačelnik Beograda od februara do septembra 97. Smenjen je u septembru 97. glasovima odbornika Srpskog pokreta obnove Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. 3 godine kasnije, u septembru 2000. Milošević gubi izbore. Odbija da priznate rezultate, pa građani 5. oktobra na poziv opozicije izlaze na masovne demonstracije. Toga dana Milošević se konačno povlači.
Nas ima pravo da kaže, ja sam slobodan čovjek!
Bila je Đinđićeva poruka u noći 5. oktobra. Na izborima 2000. za predsjednika SR Jugoslavije protiv kandidat Miloševiću ispred demokratske opozicije Srbije bio je Vojislav Koštunica. Nakon pobede DOS-a na republičkim parlamentarnim izborima u decembru 2000. Zoran Đinđić je mjesec dana kasnije izabran za premijera Srbije. Tada je bivšoj vlasti koja je prešla u opozicione klupe u parlamentu poručio.
Od ekonomije do Kosova nijedan problem nije rešen u ovoj zemlji. Tu smo da probamo da ih rešimo. Ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gdje ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi.
Vlada Zorana Đinđića započela je socijalne i ekonomske reforme. U to vreme Srbija je počela da vraća međunarodni ugled i uspostavljene su dobre veze sa zapadnim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države i Nemačku. A ono što je zatečeno je razorena zemlja nakon godina sukoba, od kojih je poslednji bio 1999. kada je NATO alijansa bombardovala tadašnju SR Jugoslaviju zbog zločina srpske policije i vojske nad albanskim stanovništvom na Kosovu.
On je hteo jedan temeljan raskid sa prošlošću.
Žarko Koreć, koji je bio potpredsednik u vladi Zorana Đinđića, kaže da je Đinđić žurio da uđe u potpuni proces transformacije Srbije.
Meni se stalno kroz glavu, još uvijek te rečenice njegove, čujem ti nešto, neki razgovori na brzinu, kako je rekao, mnogi su pokušali da promene, modernizuju Srbiju, čine modernom evropskom državom, ali kaže ja ću uspjeti. I to ga je vodilo, to je njegova ideja vodilja, da Srbija može da bude jedna moderna, proevropska država, a ne da stalno bude u tim svojim fantazmagorijama, znači stalno u ratovima za granice, a ni u jednom trenutku ne postoji pitanje kakav je stvarni kvalitet života unutar te zemlje i koliko je ona kompatibilna sa onim što je današnja Evropa.
Ipak, novinar i publicista Momčilo Đorgović ocenjuje da je tokom Đinđićevog mandata bilo dosta i, kako ih naziva, lutanja.
Ako pričamo o reformama i promjeni u Srbiji, on je sam nije znao u tom haosu, pogotovo posle 5. oktobra koji je nastao, kuda bi i šta bi radio. Znači, ta politika nije imala neko ideološko, nečvrstu formu, ona je bila antikomunistička, bila je pro-građanska, to se znalo da mi hoćemo kapitalizam, ali kako to sve treba srediti, više se lutalo nego što se znalo kojim putem treba pouzdano da se ide, i pritom treba reći da to nije bila odgovornosti Krivice Đinđića. Mislim, to je društvo se tu zateklo i stvarno je bilo teško se tu snaći i orijentisati.
Ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa stavajte, bre! Dakle, ako ne bude izglasano ovo, šta će biti sa? Ništa. Još godinu dana ćete stavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina. Kao crna ružica koja čeka svoga princa da je pogudi. Prošle su bajke, ovaj realan život. Da uzmite na sebe odgovornost kao realni političar u realnoj zemlji. Ili, brate, sklonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Ovo je Đinđićevo obraćanje poslanicima u parlamentu 2 meseca pre nego što će biti ubijen.
On je bio jako vredan. Nije volao da gubi vreme, ima neku veliku ovako svesku, i onda je imao da zadatak i zove posle da pita si uradio, nisi uradio. Znači, volao je oko sebe ljude koji su vredni i ume da razlikuje bitno od nebitnog. On je uvijek bio koncentrisan na bitne stvari.
Prisjeća se Žarko Korać.
Meni je bilo nevjerojatan otpor prema njemu. On nije imao veliku podršku, a želeo je zaista temeljno da promeni Srbiju. I to su bile dve koncepcije, nije to bio personalni sukob, kako se to banalno prikazuje, Đinđić protiv Koštunice, ne.
Tako političku klimu na početku 2000-ih vidi Žarko Korać. U šarenolikoj koaliciji koja je došla na vlast, okosnicu je pored Đinđićevog DS-a činila i Demokratska stranka Srbije, na čijem je čelu bio tadašnji predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica.
To je bila politika diskontinuiteta i politika kontinuiteta. I Koštunica bio nosilac politike kontinuiteta, a Zoran Đinđić je bio za potpuni raskid sa drugu politiku, potpuno okretanje, potpuno zapad.
Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi izbornici. I da se 7. oktobra raspiše konkurs, nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam. Većina je htjela legalizam.
Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju i to da ih primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam. Ja sam rekao u redu, ajde negde između ćemo. Malo ćemo da pošaljemo mag, malo ćemo da poštujemo njegove zakone i da bude jedan jedan. Ali to većina ljudi nije podržavala.
A šta je to po vašoj oceni što je on nešto što je uradio, a što je bilo najhrabrije s njegove strane?
Pa sigurno izručenje Miloševića. Kako bih rekao, hrabra odluka. On je rekao to mora da se uradi. On je svakako imao pricrk oko toga.
Odgovara Žarko Korać. Da, nakon što je vlada Srbije odobrila izručenje Haškom tribunalu bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, 29. juna 2001. Zoran Đinđić izjavio za Radio Slobodna Evropa.
Alternativa je bila pred nama. Kriće srpska vlada podneti ostavku u slučaju da prihvatimo odlaganje odluke o saradnji sa Hagom na neodređeno vreme i time znači miniramo i donosimo tursku konferenciju i sve druge pregovore sa međunarodnim finansijskim organizacijama i vratimo se u izolaciju. Ili ćemo kao srpska vlada preuzeti odgovornost na sebe i uraditi ono što smatramo da je ispravno za zemlju. Treće mogućnosti nije bilo.
Zoran Đinđić je zaustavljen snajperskim hicem na ulazu u zgradu vlade Srbije 12. marta 2003. Za ubistvo premijera optuženi su i osuđeni pripadnici rasformirane jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije i Zemunskog kriminalnog klana. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića, međutim, još nije otkrivena.
Oni koji su odlučili da Zorana Đinđića ubiju, tačno su znali šta rade i da će jednim metkom da zaustave promene u Srbiji.
Kaže Momčilo Đorgović, novinar i publicista.
Trebalo ga je ubiti pa da bi on uspeo i da bi postao taj putokaz i dokaz da smo mi imali nekoga koji je mogao nešto da uradi i da nam bude bolje nego što nam je sada. Ali ja mislim da je i preživao, ne bi mogao ništa da uradi. Taj otpor toliko jak da teško da bi on mogao nešto da promeni.
Đorgović, koji je bio Đinđićev prijatelj, smatra da se on i 90-ih, a pogotovo posle rušenja Miloševića, nalazio na brisanom prostoru. Zašto je on bio prihvaćen tek nakon smrti?
Pa ja mislim da on nije prihvaćen. Još uvijek o njemu se priča, ali to ne znači da je prihvaćen. Ima tu nekih grupa, ima intelektualaca koji ga pominju. Tu se izgrađuje sada naknadno jedna mitologija, njegov kult, ali prosto kao da se traži neki Isus, čovjek žrtva, ali koji će da legitimiše neke njihove političke napore, javne nastupe i da ih afirmiše. Ja mislim da on nije prihvaćen, on je na jednom potpuno drugom prosvetiteljskom klatnu u Srbiji i u političkoj kulturnoj situaciji Srbije. On je jedan od malo obrazovanih ljudi, on je bio prosvećen čovjek, ne želeo je da Srbija krene evropskim putem i to nije bilo i 90. godina, a i kad je on ubijen popularno u Srbiji.
Zoran Đinđić je bio na čelu vlade Srbije tek 2 godine i 2 meseca. Šta je Srbija izgubila njegovim ubistvom?
Srbija je izgubila zamajac u tranziciji i mislim da je to ono što je suštinska stvar. Srbija od jedne situacije u kojoj je imala čovjeka koji je stvarno hteo nešto da menja i da okrene Srbiju nekim tradicionalnim vrednostima modernog sveta, se vratila u neki svet uljuljkivanja i bavljenja i preispitivanja prošlosti. Ono što mi uvek možemo da pronađemo, to je da se setimo toga da je on, za razliku od mnogih ljudi koji to citiraju, to nije baš sasvim ispravan citat, ono, Kosovo je najskuplja srpska reč. Zoran je mislio da je aktivizam najskuplja srpska reč i mnogo puta je to izgovorio i mnogo nas je to čulo. Zašto? Zato što aktivizam, preduzetništvo, želja da se nešto promeni, vera u sebe, dovodi do toga da se ti promeniš, pa da se onda nešto oko tebe promeni, pa da se tvoj život promeni, pa da se onda možda tvoj komšiluk promeni i da se na kraju tvoja zemlja promeni. To je jedna stvar koju koja ne može da se ubije metkom.
Američki nedeljnik Time je Zorana Đinđića u septembru 1999. uvrstio među 14 vodećih evropskih političara trećeg milenijuma. Dobitnik je i ugledne nemačke nagrade Bambi za 2000. U oblasti politike.
Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Slušali ste podcast Između redova. U ovom podcastu korišćeni su tonski inserti Đinđićevih govora iz filma Aleksandra Mandića Ako Srbija stane i sa sajta virtualnog muzeja Zoran Đinđić. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.